Areena.
Muusikko Jukka Perko, tervetuloa ja hienoa saada sinut vieraaksi. Mä laskeskelin, että milloin olemme viimeksi tavanneet ja ajattelin, että ei se voi pitää paikkaansa vuonna 2003, mutta kyllä se näin taitaa olla.
Kyllä se näin on, että aika kulkee siivillä, mutta toivottavasti se ei ole kuin siivillä.
Niin. sinä et ole muuttunut yhtä.
Älä. No, ehkä toivottavasti olen muuttunut, mutta ehkä mulla on isältä perittyjä geenejä, että kun hän täytti 50, niin hän sai kortteja, missä luki 40.
Okei, mahtavaa. No siitä se johtuu. Mutta silloin oli, muistan, ilmestyi levy Kaanaan maa ja siitä on tosiaan 23 vuotta ja se soi minulla edelleen niin kuin levysoittimessa aina, kun syksyn illat alkaa pimentymään. Mutta miten itse ajattelet sitä muutosta, että miten ihminen, jos ei nyt ulkonäöksellisesti muuttunut, niin millainen ihminen on Jukka Perko, jos vertaa siihen, kun edellisen kerran tavattiin 2003? Tällainen helppo kysymys on.
Joo. Lähdetään tällainen niin kuin ylätasolta purkamaan tätä, että tavallaan ikääntyminen on aina luopumista jostakin. Se on niin kuin semmoinen asia, mikä kannattaa jotenkin itselleen myöntää ja tehdä selväksi, että näin tämä menee. Mutta toisaalta aika ei kulu niin kuin vaate kuluu puhki, vaan aika lisääntyy. Me saadaan jokainen hetki, me saadaan jokainen päivä. Tämä on oppinut Kuustosen Mikolta, joka oli tämmöisen oivalluksen tehnyt joskus Afrikan reissulla, että kun viisari värähtää, niin ollaan saatu minuutti, eikä menetetty sitä. Niin mä oon saanut paljon näitä, vähän yli 20 vuotena, mutta toisaalta mä oon joutunut myöskin luopumaan asioista, jotka on sitten tullut eteen, että näistä täytyy luopua.
Nyt olisi helppo ajatella, että sinua ei varmaan tällainen ikäkriisi millään tavalla ole koetellut, mutta onko se näin?
No, ei nyt ehkä kriisiasteelle, mutta kyllä se tietysti mietityttää, että kun aamulla nousee sängystä, niin aika kankea, niska kipeä, niin kuin sellainen perusdefaulttina. Et kyllä sitä tämmöistä on. Ja sitten mä pidän itse asiassa vanhempien ihmisten seurasta hyvin ja paljon, ja mulla on ystäviä ja läheisiä, jotka on vanhoja ihmisiä, niin kyllä ne niin kuin sanoo, että tämmöistä tämä on ja tämmöisemmäksi vielä menee. Et kyllä se liittyy tähän ikääntymiseen, mutta toisaalta mä koen, että ikääntyminen on tehnyt ainakin mulle niin kuin ihmisenä kauhean hyvää, niin kuin se koko prosessi on ollut semmoinen tarpeellinen ja uskon, että ikääntymisen myötä musta on tullut toivottavasti enemmän, tai semmoinen ihminen, että mulla on enemmän iloa itsestäni toisille.
Katsoitko sä itse asiassa taaksepäin, että Jukka Perko tuolla 19-vuotiaana, oh no.
No joo, kyllä välillä kun katsoo jotain vanhoja haastiksia tai jotain vanhoja soittoja, niin vähän sillä, että no niin, tollasta se oli, että voi voi. Mutta toisaalta ihaillen myöskin, että noin niin kuin kirkasotsaisesti ja kovalla itseluottamuksella on menty aikoinaan.
Ajatteleksä sä koskaan sellaisia asioita, että minkälainen ihminen sä olet ja minkälainen ihminen sä toivoisit olevasi? Ja tässä kohtaa pahoittelut. Mä lähetin sulle etukäteen Joo. kysymyksiä, mutta tämä ei tainnut olla siellä.
Ei se mitään. Ihminenhän ajattelee itsestään tai itsensä olevan aina jonkinlainen ja se kuva muodostuu omista kokemuksista, mutta ennen kaikkea siitä, että miten sä oot tullut peilatuksi, miten sä oot niin kuin toisten ihmisten kautta, miten sua on katsottu, miten sua on kuunneltu. Se niin kuin, me ei voida itse määritellä itseämme, minkälaisia me ollaan, vaan me määritytään toisten kautta, että ihminen tulee niin kuin kokonaiseksi ihmiseksi niin kuin toisten ihmisten kanssa. Mutta tämäkin on ollut nuorelle Jukalle ollut semmoinen aika kaukainen asia ja tämä on tullut tässä vuosikymmenten myötä tämmöinen ajatus ja se on kirkastunut, että tarvitaan toisia ja ollaan niin kuin positiivisesti riippuvaisia toisista, että yksin ei pärjää ja ei ole menestystä. Lahjakkuuttakaan ei ole yksin, koska kukaan ei ole sanomassa sitä lahjakkuudeksi, koska et se voi itse sanoa, että mä oon muuten tosi hyvä, mä oon tosi lahjakas ja sitten se on niin, ei se kyllä ole.
Eikö tuossa ole myös semmoinen tosi pelottava puoli, jos vahvasti uskoo ja ajattelee niin, että minut määritellään muiden katseen ja muiden kautta, niin siinä on sitten se kääntöpuoli, että entäs jos ne määrittelee sut jollain tavalla vähän pimentoon?
Se on totta. Siinä on semmoinen kääntöpuoli. Mutta toki meillä on se oma kuva ja minä kuva itsessä, mikä niin kuin sitten tavallaan, mikä voi painiskella tämän ulkoisen palautteen kanssa. Mutta siihenkin me tarvitaan sitten toisia, että me jotenkin saadaan se oikaistua ja tarvitaan ystäviä ja läheisiä, jotka jotenkin, jolta me saadaan ymmärrystä juuri sellaisena kuin me ollaan.
Onko sulla koskaan ollut lähellä se tilanne, että joku määrittelisi sua sellaiseen suuntaan, että sä koet, että nyt mua aletaan maalata nurkkaan?
On ollut sitäkin, kyllä.
Mitä sä oot päässyt sieltä nurkasta?
Mä en tiedä, onko mä kokonaan joutunut nurkkaan vai onko mä vaan niinku huomannut, että näin on käymässä ja sit mä oon jotenkin onnistunut, ehkä onnekkaastikin jotenkin suoriutumaan sieltä kuiville. Mutta monta kertaa ihmisen, kun tulee kasvuprosesseja ja huomaa kasvaneensa jostain asiasta eteenpäin tai yli, niin se laitetaan usein niinku vähän omaan piikkiin, että minä oivalsin ja minä nyt olin niin erinomainen, että osasin tarttua oikeaan tilaisuuteen. Kyllä on tosi paljon semmoisia onnen kantamoisia ja semmoisia, niin kuin, ettei niitä voi kyllä aina ihan omaksi ansioksi laskea, vaan niin kuin, kyllä ne on niin kuin sitä tietä, mikä meidän eteen niin kuin laitetaan ja meidän täytyy sitä kulkea ja välillä se menee hienojen alueiden läpi ja hyvät maisemat ja tuoksuu hyvältä ja välillä taas sitten jotain ihan muuta.
Tämä on lohdullista, koska mulla on itsellä sellainen kokemus, että jos mä oon ihan rehellinen, mä tunnistan aina sen, että en mä kyllä ole mitään oivaltanut. Mä oon vaan nähnyt jossain tienviita ja se on sattunut olemaan sellaisen valokyltin alla, niin mä oon siitä saanut jonkun kipinän, että hei, tuollahan se viisaus onkin tuota kohti. Että että ehkä se on niin kuin se kyky myös nähdä sitten ja uteliaasti katsella, että
niin, ja totta kai se vaatii sitten, että sulla on semmoisia positiivisia kokemuksia, tai sä oot onnistunut positiivisesti tulkitsemaan sun elämän käänteitä, että sä sitten edelleen uskot ja sulla on toivoa ja niin kun sitä valoa, millä sä pystyt tekemään niitä päätöksiä ja niin kun tulkitsemaan jotenkin toiveikkaasti elämää itsesi ympärillä.
Positiivisista kokemuksista, niin lapsuuden kokemuksiin, muistatko minkälainen on ensimmäinen semmoinen positiivinen, vahva musiikkiin liittyvä lapsuusmuistosi?
Niitä on varmaan muitakin, mutta nyt semmoinen yksi kiva, mitä mä oon tullut tässä ihan viime aikoina ajatelleeksi. Tämä on ehkä ollut joku 5-6-vuotiaana, että mä pääsin isoveljeni mukaan. Hän oli mua 7 vuotta vanhempi. Hän on nyt jo edes mennyt, mutta hän oli se musiikki-innoittaja mulle ja mä pääsin hänen mukaansa naapuriin, johon oli hommattu kylän ensimmäiset stereot ja siellä kuunneltiin Genesistä ja Pink Floydia ja ynnä muuta. Ja mä pääsin mukaan siksi, koska mä pystyin olemaan hiljaa. Ja niin kun oli isompia poikia aika paljon mua, niin mä sain olla messissä. Mutta kyllä just noin niin velipojan kanssa musisoinnit on ollut semmoisia, että mä oon ihan pienestä saakka jotain aina Felixin ketsuppipullon laittanut riisiä ja päässyt niin lyömäsoittajaksi. Velipoika oli tosi hyvä laulaja ja kitaristi. Ja teki omia biisejä ja oli niin kuin ihan musiikkipataan pudonnut.
Tunnistat varmaan itsesi myös sieltä musiikkipadasta, että se Jukan kaula kurkottaa ulos sieltä.
Joo, mutta siinä on, muistan, että velipoika laittoi mut jo varmaan just 4-5-vuotiaana, niin mä opin tunnistamaan Beatlesin kappaleista, että kumpi laulaa Leedy, Lennon vai McCartney.
Aika kova, aika kova. Mä en tunnista vieläkään. Sillä tavalla mielenkiintoista, että sä oot kuitenkin maanviljelijä perheestä, jossa varmaan on ollut se 3 pointtia, työ ja sitten työ. Niin kuinka sinne on se musiikki mahtunut?
No meidän perheessä ja meidän suvussa on musiikilla ollut aina niin kuin iso rooli. Ja tää tulee sekä äidin että isän puolelta myös niin kuin kummankin perheessä on soitettu ja laulettu ja isän puolen suvussa on niin kuin musiikki ihan ammattilaisiakin. Et se on ollut semmoinen sallittu pahe.
Okei. Oliko muita sellaisia paheita, joita ehkä olisi halunnut harjoittaa, mutta ei ollut aikaa tai mahdollisuutta, että perheessä katsottiin, että ei esimerkiksi mennä vaikka, en mä tiedä mitä se nyt olisi voinut olla, jotain pelaa palloa jonnekin sänkipellolle?
Ei, kyllä siis nuorille ja lapsille kuului niin kuin urheiluharrastukset ja niitä tuettiin ja totta kai. Ei, kyllä, ehdottomasti. Et ainoastaan sit katsottiin vähän vinoon niin kuin vanhanaikaisessa maaseutukulttuurissa sitä, että jos joku aikuinen kuntoilee, niin se tarkoittaa, että se ei tee riittävästi töitä, että sille jää energiaa ja aikaa vielä niin kuin kuntoilla.
Okay.
Koska työ oli hyvin fyysistä, niin se katsottiin useimmiten riittävän. Mm. Mutta lapsille ja nuorille se urheilu ikään kuin kuului.
Entäs sitten tämmöinen harrastusvälineiden hankinta, että sulla on puhelinsoittimet on ollut sulla pienestä pitäen, tai suht pienestä pitäen niin kuin sun ykköslaji, mutta pitääkö paikkansa, että ostit ensimmäisen fonin omilla kesätyö- tai jollain muilla säästörahoilla?
Joo, ja tämä on niin kuin semmoinen, mitä se Tommi Helsteen sanoi, että elämä on rakkaudella räätälöity vastoinkäyminen, niin semmoinen rakkaudella räätälöity vastoinkäyminen mun lapsuudessa oli se, että olisin halunnut rummut ja niitä ei ostettu. Mä olin silloin just, en ollut vielä koulussakaan, vaan meillä oli sitten kitaraa ja urkuharmonia ja tällaista ja taisi olla sähköurutkin, että mä sain niin kuin kehotuksen tarttua vaan niihin ja se oli mulle semmoinen pettymys. Sitten myöhemmin, se oli sillä aika säästeliäs kaveri niin kuin sukupolvensa edustajana ja sitten kun 13-vuotiaana olisin sen saksofonin halunnut, niin en saanut sitäkään. Mutta sitten mä sisunnuin ja aloin kerätä itse rahaa sitä varten ja kävin sitten naapurikylässä vähän broilerkasvattamolla. Sitten silloin kun broilereita piti viedä teurastamolle niiden kasvettua riittävästi, niin mä olin niissä hommissa auttamassa ja sain sitä kautta sitten pikkuhiljaa kerättyä rahat omaan saksofoniin.
Aika kovan oloinen kesäduuni.
No se ei ollut kesäduuni, vaan siellä.
Tai sivutyö, kävin, mikä se on?
Joo, sivutyö. Mä muistan, se alkoi keväällä ja se alkoi syksyllä. Niin kun ne oli 8 viikon välein tapahtui tämä. Ja mä tein syksyllä muutaman vuoron ja sitten keväällä muutaman. Niin sitten mä sain siitä jo niin paljon rahaa. Sitten sai ihan kohtuullisesti rahaa siellä. Mutta ei se olihan se sillä lailla niin kuin fyysisesti raskasta, mutta ei sitä niin kuin ajatellut.
Minkä takia, niin mä mietin sitä itse ajattelen, että tämmöinen, menikö se, nyt mä pikkasen menen sinne lihajalostuspuolelle, että 8 viikkoa kasvatetaan sitä lintua ja sitten se viedään teuraaksi, niin sä olit siinä sitten, kun ne vietiin teuraaksi, niin sä olit siinä niin kuin sitten ikään kuin sadon korjaus. Korjuu apuna.
Joo, se on nykyään mennyt kulma 6 viikkoon. Että joo, näin se oli joo. Ja ei sitä silloin kauheasti miettinyt, miten se, mitä siinä niin kuin tapahtuu. Että oli niissä vähän niin kuin omissa ajatuksissaan.
Fonin kilto silmissä.
Joo.
Minkä takia saksofoni?
Se on jo ihan päähänpisto ollut. Skaamusassa sitä oli ja silloin 7-8-luvun taitteessa. Ja mä tykkäsin skaamusasta ja sieltä se tuli.
Okei, että siellä on kivat. Mutta opettelitko sä myös ominpäin sitten soittelemaan sitä vai otitko sä tunteja heti silloin?
Nimenomaan ominpäin opettelin, että mä olin käynyt kyllä klarinettitunneilla siinä, koska sen prosessin aikana, kun mä hommasin niitä rahoja siihen saksofoniin, niin mä sain mun sedältä klarinetin lahjaksi. Ja sitä mä sitten treenailin kovasti ja kävin sitten klarinettitunneilla. Mutta sitten kun se foni tuli sitten vuoden päästä kuvioihin, niin siihen ei ollut sitten oikein varsinaista opettajaa. Että mä kävin sitten ehkä vuoden parin ajan jollain klarinetin soiton opettajalla aina tunneilla. Mutta kyllä musta tuntuu, että mä kuitenkin opin sitten niin kuin omin päin aika paljon.
Onko sulla... Jos ajatellaan musiikkia, niin miten se musiikin voisi määritellä? Minkälainen merkitys sillä on? Sulle voisi ajatella, että sillä on niin kuin kaikki, mutta jotenkin toi kuulostaa siltä, että sä et ole suhtautunut siihen alun alkaenkaan kauhean puritaanisti. Että sä haluat rummut, mutta sä et saa rumpuja, sit sä päätät ostaa fonin, sit sä saat klarinetin. Että minkälainen, mä yritän hakea sellaista ajatusta, että mikä on niin kuin musiikin sellainen... painoarvo sulle, että mitä se merkitsee sulle? Onpa helppo kysymys.
Niin, mutta siis joo, musiikilla on semmoinen arvo, että sä voit osallistua siihen miten vaan. Sä voit osallistua puhallisoittimella, rummuilla, kuuntelemalla. Niin kuin sä oot aina niin kuin mukana.
Niin tätä mä jotenkin haen sitä, että se kuulostaa kauhean ihanalta. Ei ole sillä, että päätin, että minusta tulee niin kuin ammattipianisti tai jotain, vaan että se itse musiikki on ollut se niin kuin tärkeämpi juttu kuin se soitin tai jotenkin.
Niin, mulle ehkä musiikki on semmoinen maailma, missä kaikki oli mahdollista. Asiat muuttuu mahdollisiksi, että ei ole rajoitteita tai ei ole puutetta jostain tai ei haittaa, vaikka ei saa jotain esinettä. Että musiikki on tavallaan aineeton hyvä.
Onko musiikki ollut sulle, tai on ehkä edelleenkin, mutta onko se ollut sellainen, myös sellainen ikään kuin keskustelukumppani tai turvapaikka tai jonkinlainen tila, johon voi mennä silloin, kun ei viihdy muissa tiloissa?
En mä ehkä tuolla ajatellut, että huomaan kyllä, että ehkä sitä nuorena oli sillä suorastaan musafriikki, mutta mä en kyllä enää ole musafriikki, en ole ollut pitkään aikaan. Ja että mulla on niin kuin muodostunut semmoinen, en tiedä onko se terve etäisyys vai epäterve, mutta mulla on vähän niin kuin etäisyyttä se musiikki enemmän kuin pitäisi olla nuorena. Että elämässä on paljon muitakin asioita, mitkä on niin kuin, mitä kautta me voidaan toteutua ihmisinä. Ja, että musiikki on niin kuin yksi tärkeä väline ja jos puhutaan vaan niin kuin omasta itsestä, niin se on tietysti ollut semmoinen ikään kuin kantoraketti, minkä avulla on päässyt maailmaan ja niin kuin ihmisyhteisöihin ja elämään jotenkin kiinni ja tosi pitkälle.
Mä yritän miettiä sellaista ajatusta kuin, että mikä on ihmisen lahjakkuuden ja työnteon ja sitten sellainen asia, joka mulle itsellä on ainakin tosi tärkeä, se semmoinen intohimo ja palo. Et jos ajatellaan, että on paloa johonkin tekemiseen, niin kuinka paljon sillä on merkitystä? Vähän sekava ajatus.
Joo, me eletään aikaa, jossa aika paljon meille kerrotaan, että sä voit tehdä mitä vaan, kunhan sä vaan tahdot. Ja että kaikki on mahdollista. Ja tämä kuulostaa tietysti kauhean kivalta aluksi, mutta se voi myöskin johtaa tosi paljon harhaan, koska silloin meidän ei tarvitse tutkiskella ja tunnustella, että mitkä on meidän vahvuudet, missä me ollaan hyviä, millä lusikalla tai kauhalla meillä on annettu. Vaan se on yhtäkkiä vaan sellainen fiiliskysymys ja tahtokysymys, että mitä me itse halutaan. Mä sanoin, että musiikissa pääsee pitkälle sellainen, jolla sattuu menemään yksin se, että sulla on annettu lahjoja ja sitten sun intohimo on siinä samassa. Ja sitten sulla on semmoinen lahja vielä kuin työnteon lahja, niin sä jaksat tehdä pitkäjänteisesti työtä sen asian eteen. Niin sitten mennään pitkälle. Mutta jos sä oot niinku oman tahtosi varassa vaan, niin kyllä se on aika raskas tie. Ja siinä niinku harvalla kestää polla sitten sitä ja pitkäjänteisyys niinku jyystää sitä latua. Kyllä mä nautin niinku suunnattomasti sitten, kun niin kuin vaikka jos on erilaisia muusikoita ja soittajia, kun kuulee, että jollain on niin kuin ihan mieletön lahja, niin se on jotain ihan uskomatonta, sit kun sä kohtaat semmoisen. Että se ei ole vaan niin kuin, sä oot niin kuin oppinut vaikka soittamaan, mutta sä et ole opetellut soittamaan. Niin siinä on ero.
Muistatko nuoruudesta sellaisia ensimmäisiä ton tyyppisiä kohtaamisia, että kuulet jonkun soittajan, joka sä laitat, että Herra Jumala, että
kyllä ne sitten on niin kuin tavallaan levyjen kautta ehkä. Toki sitten jossain vaiheessa pääsin käymään jo Pori Jatsissa. Eka kerta oli siellä vuonna 1983. Olin silloin 15-vuotias. Että totta kai silloin sitten kuuli jo niin kuin sitä oikeatakin soittoa niin kuin huipputason. Mutta mä en ehkä ole semmoinen kauhean niin kuin fiiliksiin meniä. Että mä niin kuin imen ja aika niin kuin semmoisella tasaisella mielenlaadulla otan itseäni ja sitten käsittelen sitä, että mä en ole hehkuttaja.
Mutta itse tuntuu, sulla ainakin on nyt mainitsit Pori Jatsi, niin on pakko mennä sinne ja sitten siihen tilanteeseen, mistä sä oot muutamankin kerran varmaan joutunut puhumaan, mutta sillä tavalla, että sä oot Pori Jatsissa ja sä näet lavalla kaverit soittelee ja sitten sä oot silleen, että hetkinen, että mähän voisin mennä tuonne mukaan jammailemaan. Oliko se 19 silloin?
Mä oon ollut 17, niin, kun toi on tapahtunut.
Niin aivan, niin sit sä olit 19, kun sä lähdit rundille sitten sen ansiosta, mutta mä itse ajattelen, että vaikka olisi kuin hyvä soittaja ja sitten on 17-vuotias ja siellä on niin kuin maailman huiput lavalla, niin minkälaisella rohkeudella, voiko se kertoa Yle Radio 1 kuulijoille, mitä kohtausta mä haen tässä?
Joo, mä katson tuon, niin kuin se mikä välillä tuntuu nykyajassa vaikealta on se, että kun joku alkaa soittaa, niin sitten se katsoo YouTubesta muita saman instrumentin soittajia ja siellä on heti maailman taitavimmat. Mm-hmm. Ja niin kuin sä niin kuin tajut, että toi on nuorempi kuin sinä tai jotain, niin miten sä niin kuin klaaraat sen, että itse sai niin kuin kasvaa, että mä olin meidän kylän paras ja ainoa saksofonisti ja sitten oli huittisissa oli niin kuin hyvä muusikko ja sit mä olin niin kuin Turun ja Porin läänin nuorison taidetapahtumassa pärjäsin, niin mä pystyin kasvamaan siihen niihin haasteisiin niin kuin pikkuhiljaa. Niin se oli mulle ainakin kauhean tärkeä, että mä olisin saattanut niin kuin mossahtaa kyllä, että jos mulla olisi heti avautunut se koko niin kuin maailma. Että kyllä toi niin kuin kertoo semmoista ikään kuin tynnyrissä kasvamisesta myöskin, että sitten mennään sinne Poriin eikä tajuta, että noin muuten ihan tosi paljon kovempi. Mutta vaan on siinä, niin kuin siinä omassa pyörinyt siinä omassa kuplassaan, niin siinä on niin kuin paljon hyvää.
Hmm.
Että sä et niin kuin tajuu sitä, mitä kaikki sä et osaa, sä tajut sen, mitä sä osaat.
Hmm. Sehän on aivan ihanaa.
Joo, mutta se on sitä, että vähän sellaista umpimielisyyttä ja sitä mulla on edelleenkin kyllä, että pelataan omaa kiekkoa omassa päädyssä.
Ja katsotaan, saako verkot heilumaan.
Katsotaan, mihin se riittää.
Aivan, mutta siis siitä sä menit pokkana jammailemaan silloin 17-vuotiaana huippumuusikoiden kanssa ja pari vuoden päästä tuli kutsu, että lähdetkö vähän pidemmälle rundille sitten?
Joo, se oli silloin 17 vanhana John Faddis-niminen trumpetisti, joka oli Dizzy Gillespien oppipoika, niin hän oli tosiaan Porin suomalaisella klubilla kvintetteineen ja sinne mä sitten menin soittaa. Ja siis siltä pohjalta, että soitin eka yhden bluesin ja sitten kun se meni hyvin, niin kaveri kysyi, että haluatko soittaa toisen biisin ja kun se kysyi, että tiedätkö tämän kappaleen, niin mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoitti, mutta mä sanoin silti jees. Ja se meni ihan hyvin. Se sattuikin olemaan tuttu kappale loppujen lopuksi. Sitten seuraavana vuonna 1986 sama kaveri, itse asiassa tämä oli Jyrki Kankaan ansiota, että Jyrki Kangas pyysi tavallaan minua varten koko viikoksi tämän John Faddiksen sinne niin kuin soittamaan jameja ja konsertteja. Ja me soitettiin paljon yhdessä. Ja hän oli sitten se, joka keräsi Dizzylle Big Bandia vuodelle 1987 ja hän sitten soitti mulle. Ja kyllä hän oli silloin 1986 sanonut, että mä keksin sulle vielä jotain, että harva nuori osaa tätä musiikkia tolla tavalla.
Mm.
Niin, en mä tietysti uskonut, että siitä mitään koituu, mutta kyllä mä oon koitu.
Nyt heitetään kaari takaisin sinne alkuun, kun mä sanoin, että millä mielellä sä katsot sitä Jukkaa, kun me kohdattiin ensimmäisen kerran 2003 Kaanaanmaan levyn ilmestymisvuonna 23 vuotta sitten. Ja nyt sitten katso sinä Jukka Perko nyt sitä Jukkaa, joka 19-vuotiaana lähtee Jenkkeihin Dizzy Gillespien rundille. Niin minkälainen kaveri sieltä sua tervehtii?
Hyvin semmoinen niin kuin musiikin ja soittamisen läpitunkema kaveri, jolla ei ole kauheasti elämänkokemusta ja niin kuin tavallaan sellaista. No ei ole kauheasti kokemuksia. Mä olin juuri ulkomailla käynyt. Olin jollain Ruotsin risteilyllä ollut pohjalta. Mutta jännitti ja halusin olla tietysti hyvä ja valmistauduin siihen ja treenasin nuotin lukua ja tekniikkaa ja kaikkea. Ja yritin valmistautua niin hyvin kuin mahdollista. Mutta kyllä mä niin kuin tyypillinen nuori olin sillä tavalla, että mä mietin lähinnä sitä omaa suoritusta. Että en mä niin kuin ymmärtänyt siitä bändistä, että kuinka kovia tyyppejä, mitä historiaa niillä on. Mikä valtava niin kuin traditio siinä on takana. Ja niin kuin, että mä oon täysin ulkona afroamerikkalaisesta traditiosta. En mä ymmärrä siitä mitään muuta kuin sitä musaa. Että mitä kaikkea muuta siihen kulttuuriin kuuluu. Niin kyllä se vähän meni yli Stetsonista se koko homma sitten, että ehkä hyvä niin. Mutta että kyllä mä siellä jotenkin pärjäsin.
Niin. Mä voisin kuvitella, että jos olisi hahmottanut sen koko maailman, mihin sä sukelsit, ja sen kaiken niin kuin historian painon ja se, ne kulttuuriasiat ja muut, niin se olisi saattanut olla jo vähän liian iso pala 19-vuotiaalle satakuntalaismaanviljelijän pojalle.
Ei, kun se oli hyvä, ettei sitä ymmärrätänyt, että kyllä tuommoiset niin kuin tradition painolastit ja ne, niin kuin, että tajuat, minkälainen näytön paikka se nyt on tai tällainen, niin se toiset kestää tietenkin sitä, mutta en ehkä itse olisi kestänyt, jos mä olisin ymmärtänyt. Se ymmärtämättömyys suojasi kyllä nuorta kaveria.
Mitenköhän rockmusiikissa, että jos niin kuin rockmuusikko saa suuren tähtöiden osakseen jo 19-vuotiaana, niin siitä on vedonlyöntikertoimet aika korkeat sen suhteen, että hän on 25-vuotiaana kuollut hotellihuoneessa johonkin yliannostukseen, niin, tai sitten jollain tavalla muuten niin kuin seonut päästään, että se suosio tavallaan on liian iso niin kuin ymmärryksen yli. Että se menee niin ymmärryksen yli, mutta miten sun kohdalla, niin ehkä toi kaikki, että sä et hahmottanut sitä, missä seurassa sä pyörit siellä. Vai menikö sul pää?
No kyllä varmaan vähän totta kai meni. Että kyllä sitä totta kai oltiin aikamoisia kunuja, kun sitten tänne Suomeen tultiin niiltä kiertueilta. Mutta sekin oli tavallaan reaktio siihen, koska kaikki tuli kysymään multa erilaisia neuvoja niin kuin saksofonisoitosta, enkä mähän niin kuin oikein mitään tiennyt, mä vaan soitin. Sitten koitti keksiä niin kuin hyviä selityksiä ja että kun teet näin, niin mä teen, tai kun teet näin, niin sitten sustakin tulee hyvä. Tämä on tyypillinen reaktio ihmisille, jotka saavuttaa menestystä, niin ne alkaa kertomaan sitä reseptiä, millä ne on menestykseen päässyt, niin ne yrittää saada sitä päätettyä muiden päähän, että tehkää näin itsekin menestytty, ja se ei välttämättä kyllä ollenkaan mene. Että niitä reittejä on niin monta, ja vahvuuksia on erilaisia, ja polkuja on lukemattomia, niin ne ei ole aina ihan relevantteja neuvoja, mitä sitä antaa.
Mutta sä oot toiminut opettajana myös paljon, soitopettajana.
Joo, tavallaan olosuhteet on niin kuin ohjannut siihen. Mä en ollut kyllä kovin, tai en enää edes kauheasti opeta, mutta koska mulla ei ole ollut sellaista niin kuin opintokaarta itselle, että joku olisi mulle niin kuin ollut hyvä pedagogi ja opettanut pitkäjänteisesti asioita, että on tosi sellainen omin päin vaan tehnyt asioita, niin mä oon tajunnut sitten, että ei mulla ole kauheasti sanottavaa loppujen lopuksi. Mm-hmm. Sitten kun mä niin kuin aikoinaan kun opetin, niin mä koitin keksiä sitä sanottavaa, niin nyt se vähän kuumottavaa sillä, että mitä kaikkea on tullut sanottua, kun ne on vaan koittanut keksiä jotain, vaikka itse on vetänyt aika vaistolla.
Palaaksä niin, tuleeko sellaisia, nouseeko häpeän puna poskella, kun ajattelet, että no näinkin mä oon tullut siellä sitten julistaneeksi. Että.
No, ei nyt ehkä ihan häpeän punaa, mutta kyllä vähän niin kuin sillä lailla kuumottaa, että on esiinnytty kaikkien alojen erityisasiantuntija.
Mä joskus oon miettinyt sitä, vaikka ei ole tavattu siis vuosikymmeniä, ajatellut sitä sun 19-vuotiaana sinne Dizzy Gillespien niin kuin matkalle mukaan lähtöön, niin mä itse tämmöisenä niin kuin ikämiesfutarina, mä ajattelin, että joo, että sieltä niin kuin tulisi kutsu, että nuorena poikana, että tuu tänne joukkueeseen, että tässä on pari pelaa, että tuossa on tämmöinen Lionel Messi ja sitten tässä on tämmöinen Cristiano Ronaldo, että ne on tuossa niin kuin kärjessä, että pelassa niiden takana siinä niin kuin ysipaikan keskikenttäpelaaja, että se on suunnilleen tällainen ollut se loikkaus sulla sieltä juniorivuosista, että ja se, että pysyy pää jotenkin pinnalla ja ei niin kuin mene hattuun, niin se on todellakin varmaan parempi, just niin kuin sanoit, että ei oikeasti hahmota ihan kaikkea, mitä siihen liittyy.
Että. Joo, mutta sekin, että ei sen enempää nousu hattuun, niin se on hyvä onnea.
Okei. Okay.
Tuurin merkitystä niin kuin vähätellään, että tosiaan ne, jotka menestyy, niin ne niin kuin syyllistyy. Itsekin olen syyllistynyt siihen, että kertoo semmoisen niin kuin, että logisen kulun, että koska tein näin ja tein oikeita valintoja ja tein niin kovasti töitä. Tämän kuulee liian usein, että mä oon nyt tehnyt niin paljon duunia, että kyllä mä oon ansainnut tämän mun menestyksen. Oikeasti, jos se olisi duunista kiinni, niin tuolla on aika paljon pienipalkkaisia ihmisiä, jotka tekee ihan törkeästi duunia, eikä ne silti niin kuin näillä meidän aikamme talouden mittareilla menesty mihinkään. Ne on aika ontto selitys. Ja sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja okei, on sitä lahjakkuutta ja on tehnyt duunia, mutta kyllä se, niin kuin se oikea paikka ja oikea aika, niin se on sitä, mikä on vaan niin kuin hyvää tuuria, että se pitää tunnustaa.
Onko ton tunnustamisen ja tuon oivalluksen löytäminen ollut sulle jo pitkään niin kuin itsestäänselvyys?
Kyllä se tässä on ollut varmaan, kyllä se ehkä parikymmentä vuotta, 15-20 vuotta on niin kuin tajunnut se, että on ollut vaan niin kuin tosi hyvä onni elämässä.
Hmm.
Ja myötäiset tuulet, et, niin kuin enimmäkseen. Ja sitten kun sä saat tarpeeksi myötäistä, niin sit susta tulee semmoinen, että sä uskot pystyväsi ja susta välittyy semmoinen niin kuin, energia ja toimintakyky, mihin sitten muutkin voi luottaa, että hei, tohon mä haluun ton kanssa porukoihin ja pyydetään toi. Ja, et, se on semmoinen niin kuin hyvän kierre, mikä alkaa siitä, että se pitää vaan niin kuin, ehkä sit itse pitää sitä niin kuin, pyörimässä sitä karusellia, että se hyvä edelleen pyörii ja menee eteenpäin ja on valmis jakamaan sitä muille, ettei jätä kaikkea itselleen. Että tämähän on, niin kuin musiikkiammattina on siinä mielessä jännä, kun se on niin paljon sitä, se on tosi paljon sitä lahjakkuutta ja taipumuksia ja sitten, jos sä oot menestynyt, niin sit se on sitä hyvää onne, niin sun täytyy olla tarkkana, että et sä ala ulos mittaamaan niin kuin rahallisesti semmoista asiaa, minkä sä oot saanut tuurilla. Vaan sun täytyy tajuta se, että hei, että sä et voi niin kuin ulos mitata kaikkea tätä. Ja se on vähän niin kuin kaikissa työpaikoissa, että jos me tehdään vaan sen verran duunia kuin mitä meidän palkka on, niin ne yritykset ei menesty, missä me ollaan töissä. Et sinne yrityksen totta kai se niin kuin, toimintakulttuuri ja se ilmapiiri pitää tietenkin olla semmoinen, että meille tekee mieli jättää sitä meidän työpanosta sinne sisään, ettei me ulos mitata sitä kaikki. Mutta sitten kun, jos menee kuppi nurin, niin sitten me aletaan niin kuin ottamaan kaikki sieltä ulos ja eikä tehdä yhtään sen enempää, niin sitten sit joko se firma kaatuu tai ainakin me, niin kuin, me jotenkin menetetään jotakin sitä kautta. Mutta tällä tämä vähän menee. Vähän niin kuin, onhan se lasten kasvatuksessakin, että välillä on niin kuin tosi vaikeaa tämän lasten kanssa, mutta niille pitää kuitenkin antaa koko ajan. Ja luottaa, että kyllä tämä tästä kohta vähän oikeene murrosikäisten kanssa vaikka.
Onko sulla ollut lähellä tuo tilanne, että sä oot ollut lähellä ulos mitata saavutuksiasi rahallisesti esimerkiksi?
Kyllä mä oon syyllistynyt siihen ja mä niin kuin siitä se tulee se tavallaan se oivallus tästä. Mutta kyllä tämä niin kuin, tämä koskee meitä jokaista, että usein me niin kun, luetaan itsemme ulos erilaisista tilanteista ja vuorovaikutuksista. Esimerkkinä vaan, että mulla on semmoisia ystäviä, joilla on ihan mahtavat naapurit ja niillä on niin kivat työkaverit. Ja niin kun, että miten mulla onkin koko ajan näin. Ja sitten on semmoisia, jotka on, niin kun, joilla on aina niin kun, tosi ärsyttävät naapurit ja pomo on ihan kauhea ja työkaverit sitä ja tätä. Että se, millä tavalla me sitten ollaan kasvettu niin kuin, tulkitsemaan meidän ympäristöä ja suljetaan usein itsemme ulos tästä, että se, millä tavalla me ollaan niitä toisia kohtaan, niin sillä ei olisi vaikutusta. Ja tämä on ihan kaikkialla. Ja vaikka niin kuin keikoilla, välillä on niin, että, tai itse asiassa välillä, vaan tosi usein kuulee sitä, että joo, tämä kolmannen biisin kohdalla alkoi niin kuin bändi kuulostaa hyvältä. Vähän siinä oli hakemista siinä alussa. Niin mä oon vaan huomannut, että tämä on välillä sitä, että se kuulija on ehkä silloin tullut kiire, se on juossut bussilta täysillä sinne ja ollut. Ja se ei ole vaan niin kuin kerta kaikkiaan laskeutunut siihen musaan ja tilanteeseen. Mutta sitten kolmannen biisin kohdalla se alkaa niin kuin maadottua. Niin se katsoi, että se on niin kuin bändi on siksi tämmöinen. Bändi alkoi niin kuin ja se lukee itsensä ulos siitä.
Hmm.
Ja sitten taas toisinpäin. Välillä niin kuin itse on se keikka niin kuin ei oikein lähde vaikka. Tai keikan loppu menee jotenkin huonosti. Kun se oma fiilis on jotenkin. Niin tulkitsee, että se koko keikan loppu meni huonosti, vaikka se oli vaan mun oma fiilis. Et me ollaan helposti niin kuin itsemme ympärillä pyöritään liikaa. Se on tämän meidän ajan niin kuin iso ongelma.
Se on just niin. Jos sattuisi käymään niin, että sun se hyvän kierre alkaa hiljentymään, sä alat tuntea voimattomuutta ja jotenkin ei jaksa enää hymyillä olla tuolla tavalla positiivinen niin kuin sä nyt oot, niin mistä sä haet lohtua, turvaa, voimaa?
No tämä ensinnäkin, niin kuin tämä, että ollaanko me, miten me ollaan toisia kohtaan, niin se on myöskin päätös. Että mä uskon, että meidän elämässä on aina jotain semmoista, mikä, minkä varassa me voidaan, miksi meillä on toivoa ja me voidaan ylläpitää jonkinlaista myönteisyyttä. Ja siihen on sitten ihmisillä eri konsteja, että toinen sitten vaikka liikkuu, kuuntelee musaa, tekee jotain, mitä vaan harrastaa ja että saa sen pidettyä sen oman spirittinsä korkealla. Nykyään puhutaan paljon tästä onko turvallinen tila ja sitä usein sitä turvallista tilaa niin kuin yritetään rakentaa, että se on jostain niin kuin ulkoisista asioista kiinni, vaikka se on usein se oma kokemus, niin kuin mikä siihen eniten vaikuttaa. Mulla on ollut aina jotenkin, mä oon varmaan saanut kasvaa sellaisessa ympäristössä, missä mulla on ollut turvallista, koska mä en ole tämmöistä asiaa kauheasti ajatellut. Ja tiedän, että on ihmisiä, jotka on sitten kokenut turvattomuutta varhaislapsuudessa tai elämänsä aikana tosi paljon, niin sitten ne alkaa tulkitsemaan niitä tilanteita sitten sen kautta. Se on aivan ymmärrettävää, mutta omalla kohdalla niin kun mä en ole kokenut kauheita turvattomuutta. Mutta se, että olisi toivoa, niin totta kai sitä niin kun tarvii niin kun koittaa ylläpitää ja etsiä ja tarttua onnen hetkiin, koska onnellisuus niin kun jatkuvampana ja pysyvämpänä olotilana ei ole meille ihmisille oikein uskoakseni mahdollinen. Mutta niistä onnen hetkistä meidän täytyy niin kun saada kiinni ja niin kun sitä kautta päästä eteenpäin. Ne voi olla vähän niin kuin vuorikiipeilijän kiilat, jota pitkin me sitten kiivetään ne onnen hetket, päästään ylemmäs. Mutta kyllä mulla niin kuin, tämä on niin kliseinen vastaus, tämä luontokokemus niin kuin meille suomalaisille, mutta kyllä me kun me ollaan luonnossa ja mökillä ja niin kuin luonnon kanssa tekemisissä. Ja se voi olla välillä ihan vaikka ihan koiran kanssa olemista, että sekin on. Sekin on luontokokemus, se on luontokappale, vaikka se on hyvin domestikoitunut, niin sekin on kauhean tärkeää, että se on niin kuin elollinen olento ja siinä on jotenkin syvimmällä, siinä on paljon samaa kuin minussa, että me ollaan päällisin puolin erilaisia, mutta kun mennään tarpeeksi syvälle, niin meissä on paljon samaa, vaikka koiran kanssa, puhumattakaan, että meissä ihmisissä, vaikka minkä värisiä ja me ollaan ja mitä kieltä me puhutaan, niin syvällä ihmisyydessä me ollaan samanlaisia. Että näitä on aina hyvä jotenkin muistuttaa itseään näistä. Mutta rauhaa, kyllä mulla edelleen niin kuin uskonto on tärkeä asia. Mä oon kasvanut perheessä, missä on ollut uskonnolla iso rooli. Ja nuorena se ehkä sitten oli semmoinen aika sivussa. Mutta sitten tavallaan näitä musiikkiprojektia ja niin kuin virsiprojektien kautta, kun on päässyt soittaa kirkossa ja tavannut ihmisiä ja tuttava piiri niin kuin muodostuu, ystäväpiiri niin kuin paljon saman tavalla ajattelevista ihmisistä, toivottavasti ilman kuplautumista, niin kyllä siitä tulee semmoinen asia, mikä jotenkin tässä muuttuvassa maailmassa ja niin kuin epästabiiliudessaan niin kuin on semmoinen ankkuri ja rauhoittava tekijä.
Mm. Miten sitten, jos sua koetellaan, että sun ympärille ilmestyy paljon niitä ihmisiä, joiden naapurit on hankalia, joiden työnantaja on hankala, joilla on niin sanotusti suupielet alaspäin sinne polvilumpiin asti, niin miten sä selviydyt ja pärjäät heidän kanssaan?
Mä katson myöskin niin, että kyllä me ne vähän niin kuin lähetetään meille niin kuin kokeilemaan, että mitäs. Että me tarvitaan todennäköisesti sellaista, että sitten vaan täytyy koittaa ymmärtää. Ja välillä, niin kuin ihmisten välillä, se, että me pystytään viestittämään toisille, että mä yritän ymmärtää sua. Mä yritän tulla sun kanssa, niin kuin, mä yritän tulla sua vastaan. Se viesti on kauhean tärkeä. Niin kuin se on itsellekin tärkeä. Jos mä huomaan, että toinen yrittää, vaikka se ei oikein niin kuin luonnostaan ei tule, niin se on kauhean tärkeä viesti. Ja kyllä mä aina haluan yrittää ymmärtää niitä ihmisiä ja nähdä niissä jotakin hyvää. Kysymällä usein, että mistäköhän tämä johtuu, että tästä ihmisestä on, niin kuin, tai tämä ihminen käyttäytyy tässä tilanteessa jotenkin sillä tavalla, että se tuntuu hankalalta. Ja se myötätunto on tosi vaikea kaivaa välillä. Ja on tullut isoja epäonnistumisiakin siinä, mutta kyllä mä aina haluan pyrkiä siihen, että mä jotenkin yrittäisin ymmärtää.
Hmm.
Mutta taas sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin jos joku tekee vaikka rikoksia tai vääryyksiä, niin se on silti rangaistava teko, ettei sitä pidä ymmärtää, että se nähdään vaan pelkästään uhrina, se joka tekee vaikka jonkun rikoksen. Että ei sen kyllä niinkään ole, mutta voi silti ymmärtää ne syyt, mitkä on johtanut siihen, että vaikka tekee jonkun rikoksen tai käyttäytyy sitten vaan arjessa tyhmästi näin pienessä mittakaavassa, niin kyllä se on kohden tärkeä käydä nämä läpi.
Hmm. Tuossa on ehkä se tämän ajan suuri vitsaus, sä oot muuten Jukka Perko maininnut monta kertaa tämän sanan, kaksi sanaa tässä ajassa, koska tämä aika, jota me eletään, on hyvin, hyvin haasteellinen ja yksi hienosti Puiton sanoiksi, mun mielestä yksi isoimpia haasteita on juuri se, että me emme edes halua yrittää ymmärtää, jolloin syntyy ne totaaliset tällaiset polarisaatiotilanteet, jossa ollaan täysin eri puolella ja kai siinä on se, itse ajattelen niin, että ei tarvitse hyväksyä, mutta edes yritys ymmärtää, miksi joku toimii, niin se on ehkä se, mitä meidän pitäisi yrittää tehdä enemmän.
Kyllä, toi oli hyvin, hyvin kiteytetty.
Mm. Arvomaailma. Usein puhutaan siitä, että meidän arvomaailmamme risteävät. Mimmonen arvomaailma sinulla on, Jukka Perko?
Hmm. No, tässä on tietysti varmaan tullut niitä arvoja aika paljon tässä, mitä meidän keskustelussa. En ole niin konsultti, että pystyisin ne tässä meidän yrityksen arvot tuoda sulle. Kyllä tämä, niin kuin tämä, että pyrkimys toivoon, pyrkimys hyvään, pyrkimys ymmärrykseen.
Hmm.
Ja niin kuin, että ajattelisi enemmän muita kuin itseään. Ja näkisi itsensä osana suurempaa kokonaisuutta. Niin se olisi semmoinen arvo, mikä olisi tärkeä.
Ajattelisi muita enemmän kuin itseään. Eihän tänä päivänä tuo lause on poistettu jopa AI sieltä sanastosta.
Niin, mutta tämä olisi tärkeä puhua. Tässä oli itse asiassa Hesarissa, muista kuin Laura Saarikoski, oliko se nyt sitten 50V-haastattelu, niin se oli semmoinen formaattihaastattelu, missä oli viimeinen kysymys, että mitä sanoisit 20-vuotiaalle itsellesi? Mulla on jäänyt se mieleen, mitä hän siihen vastasi. Ja hän vastasi siihen sillä tavalla, että älä mieti, mitä muut ajattelevat sinusta. Eivät ne sinua ajattele. Hekin ajattelevat vain itseään. Se oli niin timantti.
Se on timanttia, mutta se on myös tavallaan niin kuin hirveän surullista, koska se on myös niin totta ja semmoista pelottavaa, että näinhän se on. Ja siitä pitäisi pyrkiä tietyllä tapaa eroon, mutta myös ymmärtää, että näin me ensiksi aina ajatellaan.
No se on ihan ensimmäinen askel se, että me ymmärretään, että näin me tullaan tehneeksi. Ja sitten meidän täytyy ymmärtää sitä, mutta meidän ei pidä ihan täysin hyväksyä sitä, ja vaan meidän pitää pyrkiä niin kuin siitä ulos.
Mm. Minkälaisia asioita sä pelkäät?
Mä oon lapsena pelännyt tosi paljon sotaa. Se johtui siitä, että 70-luvun lapsena, niin kuitenkin viimeisen sodan loppumisesta Suomessa oli alle 30 vuotta 70-luvun alussa. Eli se tarkoittaa, että oli paljon ihmisiä, joilla oli sotatraumoja, sotakokemuksia, ja ne oli niin kuin eläneet sen ajan, ja toiset oli ollut rintamalla, ja siitä puhuttiin tosi paljon. Ja sitten oli nämä kylmän sodan uhkakuvat ja ydinsodan ja tämmöiset. Niin kyllä mä niin kuin lapsena näin paljon pelottavia unia, että syttyy sota. Se on sitten hälventynyt vuosikymmeniksi, kunnes tuli Ukrainan sota. Niin mä huomaan, että ne samat pelot nousee sieltä, mitä on lapsena ollut. Että nyt niiden kanssa ehkä osaa paremmin toimia, mutta kyllä mä huomaan, että se vaanii se sodan pelko.
Hmm. Ja se on tämä aika, kun on sanottu moneen kertaan tämä aika, niin tämä on käsittämätön aika, mitä me eletään, että ei kukaan ole. Ajattelin, jos me silloin, Jukka Perko, 23 vuotta sitten, kun kohdattiin, niin oltaisiin jotenkin ennustettu, että me ollaan tilanteessa, jossa Euroopassa on 4 vuotta jo sodittu täysmittaista sotaa, niin kyllä me oltaisiin katsottu, että ei semmoista tule tapahtumaan. Että arvaamattomuus on aikamoinen tosiasia.
Kyllä, ja et nyt kun ajattelee, erityisesti 90-lukua kun ajatellaan, niin se on ollut todella huoletonta aikaa ja pelkästään nousua ja kasvua laman jälkeen.
Mm.
Ja tota, totta kai siinä edelsi vielä se 80-luvun niin kuin hurjat nopeat vuodet ja näin, mutta että erityisesti laman jälkeen niin kuin se 90-luku oli semmoista oikein toiveikasta aikaa.
70-, 80-, 90-luvun lapsille onnea vaan, mutta minkälaisella mielellä sä katsot nyt sun omia lapsia, että siellä on teini-ikäisiä ja kaiken ikäisiä, että jos sä vertaat heitä itseäsi ja heidän tulevaisuutta?
No, en tiedä miten on siinä onnistunut, mutta niin kuin isänä on koettanut nimenomaan luoda sitä, niin kuin sitä elämänuskoa ja sitä niin kuin ylläpitää ja vahvistaa sitä, mikä mun mielestä ihmisessä niin kuin useimmiten on luonnostaan olemassa, niin että se saisi olla, että ei olla liian tuoda koko ajan sitä realismia. Totta kai tietyissä kohdissa ja tota, pitää, lapsilta pitää vaatia, että näkee ympärillä paljon lapsia, joilta ei ole vaadittu, niin siitä koituu sitten toisenlaisia ongelmia, mutta että olisi se, niin kuin se toiveikkuus, että sitä tukee ja ymmärtää, että näillä ei ole niitä samoja murheita kuin mitä itsellä, vaan näillä on erilaiset murheet. Ja tota, mutta niistä huolimatta niin kuin on mahdollisuus hyvän elämään ja pystyy vaikuttamaan asioihin.
Hmm.
Niin kuin ainakin siihen lähelle aina pystyy vaikuttamaan. Ja tota, että semmoista jotenkin elämän hallinta on koittanut opetella ja opettaa eteenpäin, että ainakin niin siihen lähelle pystyy aina vaikuttaa.
Hmm. Mitä sä ajattelet sellaisesta sanasta, kun tuossa tota, puoli tuntia sitten jotain sanoit, että tänä päivänä usein kuvitellaan, ajatellaan, että kun ihminen tarpeeksi tahtoo jotain, niin hän kyllä sen sitten saavuttaa. Se on tätä tämmöistä manifestointia ja itse taas ajattelen niin päin, että ei keskeneräisyys ole välttämättä mikään huono asia. Mitä sä ajattelet keskeneräisyydestä?
Mehän ollaan kaikki keskeneräisiä. Elämä, niin kuin, tai esimerkiksi kuolema, ei se tarkoita sitä, että ihminen tulisi niin kuin valmiiksi. Et elämä jää ikään kuin aina kesken tietystä näkökulmasta katsottuna, mutta toisaalta se voi tulla valmiiksi. Mutta se keskeneräisyys kertoo mun mielestä, tai tämäkin on keskeneräistä, meillä on kaksi tulkintaa vaikka kuolemasta. Niin tota, tämä on semmoinen, mikä niin kuin on mulle ihan tosi tärkeä asia, niin kuin keskeneräisyyden hyväksyminen. Ja tota, en ole ollut kyllä koskaan ihan perfektionisti, mutta tota, kyllä ikävuosien myötä huomaa, että sitä keskeneräisyyttä hyväksyy enemmän ja enemmän.
Mm.
Ja tota, kyllä me ollaan aina kesken ja kaikki on kesken ja perälauta vuotaa. Ja se ei tarkoita sitä, että tarvitsisi heittää hanskat tiskiin, mutta jotenkin se asettaa myöskin meidän niin kuin, kyvylle ja pystymiselle semmoisen niin kuin sopivan rajan, että mitä me voidaan yrittää ja mikä on liikaa yritetty.
Arvaas Jukka Perko, minkä sanan mä kuulin tuolta. Ei sun tarvi arvata. Mä sanon, siellä on se sana armo.
Mm.
Oisko se siellä?
Joo, tästäkin on tullut semmoinen muotisana. Muotisana nyt, se on hyvä sana ja tota, valitettavan usein kuulee sitä, että miten pitää olla armollinen omalle itselleen. Mun mielestä pitäisi olla armollinen nimenomaan toisille. Se on niin kuin paljon tärkeämpää. Että kyllä se niin kuin armo sieltä itsellekin sitten sivutuotteena tulee, mutta niin kuin, jos me jäädään taas pyörimään siihen omaan itseen, niin me kyllä niin kuin tehdään maailmaa paremmaksi. Se on kauhean tärkeä sana ja se liittyy tähän keskeneräisyyteen ja tota, siinäkin epäonnistun ihan tämän tästä siinä, että en osaa tai huomaa tai pysty olevani armollinen toisille, mutta se on hyvä, kun sä muistutit tosta.
Joo, ja hyvä, kun sä muistutit tosta nimenomaan noin päin, koska tota, ainakin itse koen, että se on parempi, että studiovieras sanoo sen oman ajatuksen, niin se ei kuulosta niin omahyväiseltä, mutta mä olen tismalleen samaa mieltä, että mä suorastaan inhoan sitä, että ole armollinen itsellesi. Hittoako silloin väliä, vaan ole muille armollinen, niin se antaa myös sitten vähän suurempaa spektriä siihen elämiseen.
Joo, ja tämä on niinku tämmöinen viime vuosien ilmiö ja tämä puhe.
Hmm.
Ja tämä sinänsä ihan oikea niinku kaikille lentomatkustajille tuttu, että laita happinomori ensin omille kasvoillesi ja sitten autat muita. Niin toi on ihan relevantti homma, mutta se vaikuttaa aika usein meidän ajassa jäävän siihen, että se laitetaan se happinomori itselle.
Toden totta. Sitten porskutetaan
meni. Niin sitten se jää siihen.
Se jää siihen ja muut jää haukkomaan sinne henkeen. Niin katsotaan vähän tulevaisuuteen. Minkälaisia haaveita ja ajatuksia sulla on tulevaisuudesta? Nyt tässä haastattelua tehdessä, niin me eletään pääsiäisen aikaa keväällä 2026. Ja mitä tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa?
Lähitulevaisuus. Mulla on onni omata töitä keväksi ja kesäksi ihan mukavasti. Täytyy koputtaa puuta, se ei ole itsestään selvää ja jokainen vuosi lähtee nollalta, mutta mikäli sitten kaikki menee sillä lailla, miten mä toivon, niin mä täytän tosiaan 2028 60 vuotta ja se on mun mielestä juhlimisen arvoinen asia. Tässä itse asiassa rakas vaimoni, kun mä täytin 50, niin mä olin sillä lailla, että en mä mitään juhli, että mä saan olla keskipisteenä ihan tarpeeksi. Ja en mä niin kuin kaipaa sitä, niin muista kun hän sillai leikkimielisesti närkästyi sen, mitä? En sinua varten ne juhlata, ne on sun ystäviä varten. Että nyt järjestetään ja näin tehtiin ja se oli kivaa. nyt mä en edes mene sanomaan tällaista, että en juhli, vaan juhlin ja on toivottu Kaanaamaa albumille jatkoa. Sitä on toivottu pitkin niin kuin vuosikymmeniä. Ja mä ajattelin, että semmoinen sopiva hetki sille voisi olla, kun täytän 60 vuotta, että voisin saada julkaistua ikään kuin paluu Kaanaamaalle työnimellä virsialbumin. Ja sen muoto on nyt vielä toistaiseksi vähän hämärän peitossa, mutta sitten olisi kiva tehdä siihen liittyviä konsertteja esimerkiksi. Ja
ihan mahtavaa.
Muita juhlakonsertteja.
Aivan mahtavaa, kun mä ajattelen, että se Kaanaanmaa on se, jonka takia mä oon ensimmäisen kerran tavannut sut ja se edelleen kulkee mun matkassa. Ja nyt sitten, milloin sä oot tämmöisen päätöksen tehnyt, että sä aiot tehdä tämän 60-vuotis Kaanaamaa?
Tämä on pyörinyt mun mielessä tämä niin kuin tavallaan tämmöinen Kaanaamaan jatko jonkun vuoden tässä, mutta ihan tässä hiljattain niin kuin päätin, että hei nyt tämä muuten tehdään oikeasti. Ja mä oon aika pragmaattinen sitten, kun mä päätän, niin sitten mä ryhdyin toimeen ja alan sitten kontaktoimaan.
Eli tämän uskaltaa sitten tässä jo julistaa. Niin.
Kyllä, eiköhän tämä nyt uskalla. Että tämä jossain muodossa toivottavasti tulee tapahtumaan, mikäli saadaan olla elossa ja rumivoimissa.
Tämä on ihan superhienoa, koska tämä on nyt sanottu radiossa ja sitten tämä säilyy ikuisesti Yle Areenassa, niin tästä ei voi Jukka Perko perääntyä.
Oho, no niin. No mun täytyy saada muutkin uskomaan tähän ideaan, että vaan minä. Me tarvitaan aina hurjasti niin kuin muita ihmisiä. Esimerkiksi Kaanaamaa-levy, se kulkee niin kuin mun levynä, mutta siinä on ollut niin kuin valtava hieno orkesteri, kuhmovirtuosit, Jon Sturgås, kapellimestari ja niin kuin ihan käytännön asioissa on ollut avustamassa ihmisiä, että se saatiin se nauhoitus ja sovittajat, jotka teki ne sovitukset, niin kuin valtavan niin kuin hienoa työtä ja niin kuin ne on käyttäneet aikaa ja omaa lahjakkuuttaan siihen. Niin se on niin kuin hirveän monen ihmisen työn ja niin kuin uhrauksen kiteytymä. Niin tämä pitää aina muistaa sanoa ja mä tarviin niitä samoja, tai samanlaisia ihmisiä tarvitsen tähän uuteenkin. Kaikki ei ole edes meidän keskuudessa enää niistä, jotka on ollut siinä mukana, mutta aina tarvitaan toisia. Tässäkin
ja tämä kiteyttää mun mielestä lopun aivan briljantisti. Me tarvitsemme toisiamme. Kiitoksia Jukka Perko miljoonasti. Ihana kun tulit vieraaksi.
Kiitos.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.